Азатлык радиосу Сили. Бүгүн 19 февраль отуна кишкен микрофон алдында Ланды Шарасова бүгүн биздин топшурууда. Башкортостанда грипп себебилүү кой бир мектептер жабылган. Халал косметика жетиштирүүчү Мустелла ширкети товарларын шетелге жибере алмый. Анын жетекчиси фикрин иштирбиз. Шалыда шагыйр Муса Жалилин эске алдылар. Казанда этнограф тил билгиши Адип Каюм Насыринин тууна 190 жыл толууна зурлап белгилеп өттүлөр. Булар баарысы да азатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Венада кишеден башлап барган Европада иминлик һәм хезмәттәшлек оешмасы парламент ассамблеясы үз эшен бүген 3 комитет утырышында дәвам итте. 57 ил парламентлары вәкилләре булган 323 кеше оешма барган эшкә нәтиҗә ясый һәм Украинада барган сугышны туктату планын кабул итә. Кише киш оешманың Россиянең 40 исеменнән җибәрелгән вәкилен кире кагу билгеле булды. Ассамблея бюросы утырышында кабул ителгән белдерүдә аннексияләнгән Кырым хөкүмәте исеменнән парламент ассамблеясына сенатор итеп тәкъдим иткән Ольга Ковитиди кабул ителми диелгән. Аның кышкы утырышта катнашуына Украина вәкилчелеге ризасызлык белдергән. Мустафа Җәмилев бүген оешманың парламент ассамблеясының демократия, кеше хукуклары һәм гуманитар мәсьәләләр комитеты утырышында сөйләде. Оешманың интернеттагы сәхифәсендә аның туры эфирдә сөйләвенә караганда, Кырымнан Россиягә гаскәргә алынудан куркып китүчеләр саны арта. Җәмилев Кырымнан Украинага 20 меңнән артык кеше китте дип белдерде. Аларның күбесенең торырга урыны һәм эше булмавын белгеләде. Кырым татар мәҗлесенең тышкы элемтәләр идарәсе җитәкчесе Али Хәмзин корылтай үткәргәнгә кадәр оешмадан бер төркемнең генә яңа рәисне сайлап куярга хокукы юк дип белдерде. Аның сүзләренә караганда, әле корылтай вакыты турында сөйләшүләр булмаган. Мәгълүмат чараларында Кырым дәүләт шурасы вице-президенты Рәмзи Ильясовны мәҗлес рәисе вазифаларын башкаручы итеп куйдыру өчен хакимиятләрнең басымы арта дигән хәбәрләрдән соң Хәмзин мәҗлескә бернинди басым булмауын белдерде. Корылтайның сайлау комиссиясе башлыгы Заир Смидлеев, Кырым хакимиятләре корылтай җыеп, үзләренә җайлы кешеләрне куеп, Кырым татар мәҗлесен төрле юллар белән үзгәртергә умтыла дип белдергән иде. Россия президенты каршындагы ватандашлык җәмгыятен үстерү һәм кеше хокуклары шурасы 25-27 февральдә киңәйтелгән утырышын Татарстанда үткәрә. Кеше хокуклары шурасы Татарстан президенты каршындагы милләтара динара мөнәсәбәтләр шурасы белән уртак киңәшмә үткәрәчәк. Төркемнәргә бүленеп хоспис, хастаханә, ятим балалар интернаты, колонии полиция бүлеге Татарстан югары мәхкәмәсендә дә булачак дип хәбәр ителә. Петербург янындагы Кронштадт шәһәрендәге магнит кибете узган атна ахырыннан бирле эшләми дип белдерде. Блокададагы Ленинградта яшәүчеләр оешмасының Кронштадттагы бүлеге җитәкчесе Эмма Ляшина. Бу кибете Рауза Галимова май урлауда шикләнелеп полициягә китерелгәч, бу гаепләүне күтәрә алмыйча йөрәк янәгеннән вафат булган иде. Кибеттәге бөтен элмә такталарын алганнар кибет бүтән ачылмаска ошый дип белдергән Ляшина РИА Новости агентлыгына. Әлеге хәбәрне прокуратурада раслый. Кибет җитәкчелеге үзләре ябарга карар кылган булырга мөмкин. Прокуратура тикшерүеннән соң аны ябарга дигән тәкъдим Роспотребнадзорның җирле бүлегенә әле күптән түгелгенә җибәрелгән иде. Әле карар чыкмаган дип белдерә шәһәр прокуратурасындагы чыганак. Петербург прокуратурасы Галимова вафатыннан соң магнит кибетендә үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәсендә Кронштадттагы әлеге кибетне ябуны таләп иткән иде. АТР телевидение каналы 21 февраль «Ана теле, ватан теле» исемле 5 сәгатьлек марафон үткәрергә әзерләнә. Ана теле көнендә туры эфирда үтәчәк бу тапшыруның максаты Кырым татар телен саклау һәм үстерү. Оештыручылар ана теленең гаиләдә, мәгълүмат чараларында һәм сәясәттә кулланышын тикшерергә җыена. Телемарафонга чакырылган кунаклар арасында профессор Адилә Әмирова, доцент Рафик Курсаитов, Яшьләр шурасы һәм Кардәшлек исемле яшьләр оешмалары вәкилләре, дини уку йортлары шәкертләре бар. Марафонны караучылар аларга шалтыратып үз фикерләрен дә уртаклаша алачак, диде оештыручылар. Ана теленә багышланган марафон 21 февраль көнне иртәнге 10-нан көндезге 3-кә кадәр Кырым татар телендә барачак. 21 февраль ЮНЕСКО карары нигезендә 2000 елдан бирле ана теле көне буларак билгеләнә. Украина иминлек һәм саклану шурасы президент Петр Порошенконың илгә БМО тынычлык көчләрен чакыру тәкъдимен хуплады. Украина лидеры фикеренә күрә, БМО тынычлык көчләренең килүе килеп туган вазгыятка иң эффектив һәм оптималь гарант булачак. Порошенко Европа берлегенең полиция миссиясе иң кулай булачак дип саный. Именлек һәм саклану шурасы секретары Александр Турчинов бу тәкъдимне югары радада хуплар дип өметләнә. Турчинов фикеренчә, тынычлык көчләре Донбасста низаксыз гына һәм Украина Россия чигенең контрольсез өлешенә басарга тиеш. БМОда Россия вәкиле Виталий Чуркин Украинаның тынычлык көчләрен кертү өчен халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итәргә җыенуын тәнкыйтьләде. Бу хакта РИА Новости белдерә. Чуркин фикеренчә, бу хәл Киевның Минск килешүләрен үтәүгә омтылуын шый астына куя.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкортстанда грипп авыруы сәбәпле кайбер мәктәпләр карантинга ябылган. Хәзерге вазгыять турында белгеч фикерен ишетербез. Башкортстаннан балалар хоры беренче чыгышын ясады. Башта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин республиканың Салават Юлаев хоккей клубын финанслау турында сөйли. Билгеле булганча, клубның төп иганәчесе булган Урал фонды аны финанслауны туктатачагын әйткән иде.
Салават Юлаев хоккей клубын финанслауда өдеклектер булмаясак дип вагадалай республика башлыгы Рустам Хамитов. Уның әйтүенсә, артабанда акса казнанан тыш сыганаклардан алынасак, күермендергә борчуларга урын юк дине республика итәксеһе.
Там есть вопросы по управлению хоккейного клуба Салават Юлаев, в котором в основном представители фонда Урал. На мой взгляд, надо переформатировать правление клуба, надо посмотреть с тем, чтобы в состав правления вошли представители болельщиков. Сегодня это очень такая активная часть общества, и ребята хотели бы с удовольствием поработать на общественных началах в составе правления клуба. И мы поддержим, вообще говоря, такую постановку. Дальше в правлении клуба должны быть профессионалы, люди, которые понимают, что такое хоккей, как он устроен, как идет работа в этом направлении.
16 февральда Мәскәү арбитраж мәхкәмәһе система корпорацияһының Урал инвест фондына дәгъвәһен ыңгай хәл итте. 70 миллиард 700 миллион һум акса системага китте. Хөдемтәлә Урал мәрхәмәтлек фонды Салават Юлаев Тарос хоккей клубтарын башка проекттарды артыбан финанслай алмавын хәбәр итте. Ошондай шартларда Башкортстан итәкселеге Салават Юлаев клубын финанслауды үз өстенә аласагын белдерде. Хоккейдан тыш быга тиклем Урал фонды акчаһына гамәлгә ашырылып килгән башка проекттар һәм төзелештәр дә Башкортстандан финансланасак тинеләр. Салават Юлаевка төп багусы булып Башнефттең килеү ихтимал дигән мәгълүматлар бар. Ә бына Нефтекама калаһындагы клуб югары лигала сыгыш яһаган Тарос аеруса сетерекле хәлдә. Ул 2-3 көн эчендә акча таба алмаса, Братина кубогы өчен көрәштән баш тартасак. Тарос Башкортстанның горурлыкларының береһе, 2 тапкыр югары лигала чемпион булган команда. Урал фонды исәбенә яшәп килде. Система корпорацияһы Башкортстандагы социаль проекттарды финанслауда дәвам итәсәген белдерде. Компанияның рәсми сайтында билдирәнүенсә, арбитраж мәхкәмә карары нигезендә Урал инвест фондыннан алынган акса ил төбәкләрендә шул исәптән Башкортстанда системаның корпоратив социаль программалар буларак гамәлгә ашырыласак. Әле компанияның Башкортстандагы программаларына анализ яһала, республика белән хезмәттәшлек турында килешүле дәвам итү темасы тикшерелә тиеле система сайтында. Мәгълүматтардан күренүенсә, система 2009-14 елларда республиканың социаль инфраструктурасына 6 миллиард туман алган. Башкортстан буенча бер тистәрән ашу мәктәптә укучылар мәҗбүри каникулдарга туктаны, грипп һәм тымау сирдәренең үтә артып китүен кисәтү максатында урындардагы мәгариф бүлекләре, табиптар һәм мәктәп итәкселәре ошондай карар кабул иткән. Кулланучылар хукуктарын күзәтү хезмәте белгечләре узгарган мониторингтан күренүенсә, республикала грипп йоктырусылар һаны арта бара. Узган атнада 45 меңләп кеше табибларга мөрәҗәгать иткән. Ведомствоның эпидемиологик күзәтү бүлеге итәксеһе Зөһрә Даянова ошаларды һөйләне.
Атна саен мониторинг иткән безнең күрсәткечләрдә үткән атнада 9 февральдан 15 февральгә республика буенча 45 меңгә якын кеше чирләде грипп белән и острый вирусный инфекция дигәндә шулай. Атна саен уртасы күрсәткеч артты 122%-ка. республика буенча, ә шундый күрсәткеч Уфа каласында 33%-ка якын артты. Иң күп чирләгән балалар зарегистрированы мәктәп балалары арасында. Шуның өчен республика буенча да, Уфа каласында да кайсы бер мәктәпләрне яптылар. Республика буенча 11 мәктәп ябылды. Уфада 2 мәктәп, 1 школа-интернат ябылганы. И республика буенча 1 детский садлары ябылды. Частично дегенде, тулысыча түгел, 5 мәктәп аларның 14 классы гына ябылды. Управление образования белән, мәктәпнең руководителләре, шуннан медицинский эшчеләр шушы районда тикшереп, анализировать итеп, карап, күпме бала чирләгән, шул 20%-тан артык булса, алар карар кабул итәләр ябу турында. Шушы мәктәпнеме, детский садныме, без анда карар принимать итмибез.
Өфе калагы хакимиятенен гриппка бәйле хәл катмарлы тора айрым кластарда укуды туктатырга рөхсәт бирелде дип белдерәләр. Кала мэры Ирек Ялалов авырудың бөтен мәктәпкә таралуын көтергә кәрәкмәй, айрым кластарда ла карантин индерергә мөмкин дигән. Мәшһүр йырсы, актер һәм режиссер Рәсәйдең һәм Башкортстанның халык артисты Мәгафур Хисмәтуллинның тууына 100 ел. Ошо уңайдан республика кимәлендәге юбилей саралары үтә. Баладнала Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында хәтер кисәвла. Башкорт опера сәнгатенең горурлыгы булган Мәгафур Хисмәтуллин 1915 елдан гыйнварында Иглин районы Яңа Кабау авылында туа. 1932 елдан иҗади биографияһы опера һәм балет театры менән бәйле. Ул 60-тан ашу образ тудырган озак йылдар театрның баш режиссеры була. Иҗатының эшмәкәрлеге Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиясе менән билдәләнгән. Мәгафур Хисмәтуллинды тауган ягында ла онытмайлар. Иглин районында ел һайын башкорт һәм дугасы конкурсы узгарыла. Тауган авылындагы мәктәптә йырсы исемен йөрөтә, уның бюсы куелган. Елдың тәүге айында Башкортстанда минималь азык түлек яйымы 3340 сумдан билдәләнгән. Статистика мәгълүматларыннан күренүенсә, декабрьгә карата сумма 5-6%-ка арткан. Гыйнвар айында яшелсәләр 16%-ка, шәкәр 20%-ка кыйммәтләнгән. Еңел машиналар 7.5, медикаменттар 3-4%-ка кыйммәткәрәк һатыла. 16 февральдәге хактарды гыйнварның тәүге көндәрендәге менә сагыштырганда, туңдырылган балык, картоф һәм сәйгә хактары 1%-ка күтәрелгән. Рәсәйнең генераль прокуратурасы кушуы буенча Башкортстан прокурорлары күмәртәләп һату компанияларында хактар билдәләү турында канунның үтәлешен тикшереп, күп ханлы кагыйдә бозулар ачыклаган. Тикшерү хөдөмтәләре буенча 53 административ эш асылган һәм 21 күрһәтмә индерелгән. Бул турында республика прокуратурасының матбугат хезмәтеннән хәбәр итәләр. Башкортстанның сыяңа сәнгать коллективы балалар хоры тәүге адымдарын яһаны Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында коллективтың тәүге сыгышы булды. Башкортстан балалар хоры былтыр барлыкка килде. Коллектив төбәкләрдәге музыка мәктәпләренең хор коллективлары арасындагы төрле конкурслар иңүчеләре һәм призерларынан тора. Хорда 600 бала катнаша. Тәүге концертта олар 2 тистәлек музыкаль әсәр башкарды, шул исәптән Башкортстанның һәм Рәсәйнең гимндарын ярланы. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Хәләр косметика җитештерүче Мустелла ширкәте товарларын Гараб илләренә һәм Көньяк-Көнчыгыш Азия төбәгенә дә җибәрергә җыенган. Әмма Русиядәге икътисади кризис бу планнарын чәлпәрәмә китергән. Мустелла җитәкчесе Фирдәүс Дивитаева кризиста бизнесларын ничек тә саклап калырбыз дип өметләнә. Наилланы тыңлыйк.
Русиядәге икътисади кризис Хәләр косметика җитештерүче Мустелла ширкәтенең менә-менә тормышка ашырга торган зур эшләрен чәлпәрәмә китергән. Мәсәлән, җитәкчесе Фирдәүс Дивятаева сүзләренчә, алар хәләл товарларын Гараб илләренә һәм Көньяк-Көнчыгыш Азия төбәгенә җибәрергә җыенган булган.
Шап итеп башка сыптырган явып куйды бу проектны. Чөнки евро бит күтәрелде, без бит антиматер коробкалар, упаковкалар алар барсыдан Кытайда, Италияда, Англиядә алар барсыдан. Уже это невозможно. Ул хыял гына булып калды. Алар бар шундый хатын-кызлар, продвинутый ниләр, мөселман хатын-кызлары Дубайда, Арабский Эмиратта, Саудовская Аравиядә, Гараб илләренең башында да бар шундый хатын-кызлар, алар эзлиләр, чын менә шундый компонентлы чим компонентлы нине косметикаларны кремнарны хатын кызның битен саклый торган кыяштан яшәртә торган ракка каршы без аларның битен шундый нилердә җавап бирәбез шундый таләпләргә без җавап бирәбез алар шуңа күрә бик заинтересованы иде ну әмма ләки менә нишләтәсең бит хәзер инде аяк юрганга карап аягың сызасың юк инде хәзер
дип белдерә Девятаева. Мюстелла тулысынча дип әйтерлек Русия шималы белән эшләсә дә, Франциядә җитештерелгән хушландыргычтан башка косметикасын ахырына кадәр ясап бетерә алмый. Кремнар төрле лосьоннардан хуш искелеп торсын өчен җитештерүчеләр аларга француз хушландыргычлары куша. Әлегә минем маям запасым бар, әмма бу кризисның күпме дәвам итәчәген беркем дә әйтә алмый бит, ди Фирдәүс ханым. Шмәкәрләр мисал өчен бәхетле җитәкчесе Мөслимә Латыпова кризиста банкларның кредитлар өчен түләүне бер яклыгына арттыруы сәбәпле 600-гә якын хезмәткәрен эштән алырга туры килмәгәе дип белдергән иде. Банкларның бер яклыгына кылануын Девятаева да хупламый. Үзе банктан алган әҗәтләрен менә-менә кризис башланам дип торганда каплап өлгерүенә куана. Кризис вакытында Русия җитәкчелегенең эшмәкәрләргә ниндидер ташламалар ясарга атлыгып тормавын да тәнкыйтьли. Без эшмәкәрләр бу катлаулы кризис вакытында салымнарга ниндидер ташламалар булырга тиеш дип көтәбез. Ниндидер канун әзерләнә дип сөйлиләр. Белмим, булдыра алырлармы? Әйтәләр бит әле, кемгәдер ышан, әмма үзеңә генә таян дип дишмәкәр. Девятаева бәя күтәрелү бигрәк тә азык-төлеккә халыкның бүген иң авырткан җире дип белдерә. Бу авырлыкны ул хатын-кызларның бигрәк тә нык сизүен әйтә. Мин җитәкче генә түгел, ә гаиләне туйдыра торган әни дә. Аш бүлмәсендә ризыкны мин әзерлим, кибеткә дә керәм. Азык-төлеккә бәяләр галәмәт күтәрелде, әмма бу дөрес хәл түгел. Йомыркага бәя күтәрелгәч тикшереп караган идем. Баксаң, ул тавыкларга чит илдә җитештерелгән азык ашаталар икән. Үзебездәге җитештерүне бетерү менә бу хәлләргә китереп җиткерде инде, ди Фирдәүс ханым. Күпләр үзләре җитештергән товарларга бәяләрне күтәргәндә, Девятаева косметикага сату хакларын бер тиенгә дә арттырмауларын әйтте. Арттырырга хаклары булса да, Мюстелла кремнар өчен төрле компонентларны Русиядәге хезмәттәшләреннән ала. Русиядәге кремнар сала торган кап җитештерүчеләр үз товарларына бәяне 6 тапкыр арттырган инде. Алар импорт белән бәйләнмәгән тик томалга бәя күтәрү тәртипсезлек. Әгәр эшмәкәр зур акчалар артыннан куышмаса, әгәр шин күңелдән эшмәкәрлек белән шөгыльләнсә, ул бер кайчанда кризиска сылтап бәяләрне күтәрмәячәк һәм бизнесын да саклап калачак, ди Фирдәүс ханым. Казанда күпләр бизнесларын сатып, эшчәнлекләрен туктатканда, кайберәүләр бизнесларын кимиткәндә ике кризис кичергән Мюстелла ширкәте җитәкчесе өченчесеннән дә исән имин котылырбыз дип өметләнә. Әлегә кадәр сатып алучыларның кимемәвен әйтә ул. Аллага шөкер, хәтта күз тидерергә дә куркам. Артыграк та сатабыз. Моның төп сәбәбе бәя күтәрелмәү. Икенчедән, син җитештергән товар бик сыйфатлы булырга тиеш. Шул кадәр сыйфатлы булырга тиеш ки, халык акчасын тиенләп санаганда да, синең кибетеңә кереп, товарыңны алып чыгарга тиеш. Хатын-кыз битнең һәр кемнең күзгесе икәнен яхшы аңлый. Шуңа күрә кием салым әлегә алмасам да ярый. Беренче чиратта матур күренергә тиеш дип бизәнү әйбере ала, ди Девятаева. 16 февраль көнне Мюстелла эшли башлаганга 22 ел тулды. Минем тәҗрибәм зур, шуңа күрә бу 3-нче кризисны үтә алырбыз дип уйлыйм. Чөнки без җитештергән кремнарның сыйфатлы булуын дәлилләдек. Хәзер күпләр безнең яхшы кремнар сатуыбызны аңлады инде, ди Девятаева. Эшмәкәр кризис дип төшенкелеккә бирелмәү булдыралганча ям табардай гамәлләр кылу белән яна. 8 март хатын-кызлар көне алдыннан үзләренең кибетләрендә хатын-кызлар портрет лары күргәзмәсен ашарга җыена. Мин хатын-кызлар кибете безгә кергәч, шалт итеп акчасын түләп чыгып китмәсен, бер мизгелгә генә булса да дөнья мәшәкатьләрен онытып торсын, дим. Мин кибеттәге бер бүлмәгә 30-лап рәсем эләргә җыенам. Алар яна сәнгать дәрәҗәсенә җиткереп эшләнгән шкатулкалар, бик сирәк кенә очрый торган бизәнү әйберләрдә куячакмын. Бу рәсемнәрне мин Бирма, Непал, Шри-Ланка, Кытай, Мексика, Индонезия, Малайзия, Вьетнам һәм башка илләрдән сатып алдым. Һәрбер илдән бер рәсем генә куячакмын. Безнең күрше тирәдә дә шул кадәр матур хатын-кызлар бар. Рәссамнар аларны да ясый, башкорт, рәзә, мөхша ханымнарның рәсемнәрендә куям һәм әлбәттә инде татар хатын-кызыныкында, ди Девятаева.
Наил аларның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Казанның Тукай клубында татар мәгърифәтчесе, этнограф, тәлбилгеше әдип Каюм Насыйриның туына 190 ел тулуын зурлап билгеләп үттеләр. Кичәдә Каюм Насыйриның тормыш юлы, татар халкы өчен башкарган гамәлләре бар нишкәлекләр белән аңлатылды. Алып баручы Луар Шакирҗан булай диде.
Бүгенге кичәбез, хөрмәтле тамашачылар, әлеге дәсленең бөек әһеле мәгърифәтче галим Әдип Габдунасырлы Габделкаюм Насыринның 190 еллыгына багышлана. Каюм Насыри чынлап та энциклопедист галим. Аның күп тармаклы мирасын мол уңыш, татлы җимеш бирүче бакча белән чагыштырырга булыр иде.
Каюм Насыри нәрсәсе белән ота? Һәм нәрсәсе белән ул безгә шул кадәр мирас калдырырга өлгерә? Чөнки Каюм Насыри мәдрәсәдә укыганда ул үзлегеннән укый рус телен. Русларны көнләштерерлек иттереп ул рус телен грамматикасын шул кадәр яхшы үзләштерә. Һәм шул вакытта татар телендә өстәмә рәвештә үзлегеннән укый. Мәдрәсә программасыннан тыш. Һәм менә шушы әйберләр аңа рус галимнәре белән якынайырга мөмкинлек тудыра, һәм ул үзенең эшләгән эшен тәрҗемә аркылы халыкка, кешегә, милләткә җиткерә ала, галимнәргә җиткерә ала. Һәм Катанов әйткән, Николай Катанов, Каюм Насыри дигән сүзен сүзгә түгел, монда ул чыгар, ул әйткән, Каюм Насыриның хезмәте миңа безгә татар халкының никадәр акыллы булуын испат итте дигән. Бүгенге көндә аның басма әсәрләре билгеле, 46 исемдәге басма әсәре, китабы бар, әсәре бар. Алар барлыгы 375 басма табакны тәшкил итә. Әле шулар янына әле басылмаганнары никадәрле архивлар да саклана. Менә аның мирасының төп ите кыйбласын мәсәлән билгеләргә булыр иде. Беренчесе мирасындагы төп вазифасы үзенә куйган, үз алдына куйган төп вазифасы ул халыкка хезмәт итү. Халыкның безнең мирасының, халкыбызның мирасының һәр бер җәүһәрен барлап чыгу, ул этнография ягыннан, халык авыз иҗаты ягыннан, гореф-гадәтләрне өйрәнү ягыннан, Каюм Насыри хәтле матур итеп язган шушы гореф-гадәтләрне мин әле башка китапны очратканым юк. Һәм алга таба менә шул мирасны барлап ул ни эшли? Ул чын-чынлап менә шул дәрәҗәдә батыр, шул дәрәҗәдә кыю кеше була, без аны революционер дип әйтә алабыз хәтта. Менә шул заманның революциясын эшли ул. Ул ике дөньяны берләштерү юлына баса, күпер сала. Рус мәдәнияте белән, рус Европа мәдәнияте белән татар мәдәнияте арасында. Без беләбез 24 ел дәвамында бернинди газета журнал булмаган вакытта, ул үзе беренче булып газета Таң Йолдызы исемле газетаның проектын тәкъдим итә. Ул 62 елда һәм 71 елда 1800 шул рәвешле була ул газетаны кире кагалар, ләкин ул шимпелеккә бирелми. Ул календарьлар чыгарырга алына. Нинди ысул буенча Европада үз вакытында шундый календарьлар чыгара торган булалар, стәл календарьлар була. Һәм шул стәл календарьлары рәвешен алып, формасын алып, ул татар дөньясында 24 ел дәвамында бер туктамыйча халыкны мәгърифәтле итеп, аң белемле итеп шушы календарьларны чыгара торган була. Менә нинди кеше. Иң төп менә хәзер шушы әйткән сүзләребезне барлап шуны әйтергә тиешбез. Болар барысы да халыкны мәгърифәтле, белемле итү юнәлешендә кылган гамәлләр, халыкны алга, югарыга алып бару юнәлешендә кылган гамәлләр, ягъни тәрбия итү юнәлешендә. Каюм Насыри шулай дип әйтә: "Әгәр дә син мөгаллим һәм тәрбияче булсаң, син шул рәвешле тәрбия кыл, ди. Синең тәрбияңне алган кеше гомренең ахыргы көннәренә хәтле тәрбия юнәлеше, тәрбия кыйбласы буенча яшәрлек булсын" дип әйтә.
Диде Каюм Насыри музей җитәкчесе Раушания Шафигуллина. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хөрмәтле тыңлаучылар,
кыска дулкындарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискин кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкындарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 16 февраль Чаллының Гес бистәсендәге Муса Җәлил мемориалы каршында хәтер чарасы узды. Биредә 1944 елның 15 февральында фашистлар тарафыннан җәзалап үтерелгән Җәлилчеләрне искә алдылар.
Менә Муса Җәлил. Ул сынлыкта дөньяга бер генә карапта булмаган батырлык үрнәге күрсәткән. Үзенең иҗаты, үзенең рухы белән, үзенең батырлыгы белән һәм кеше булуы белән барлык дөньядагы илне яклаучылар өчен дә, милләтнең йөзаклыгы булуы өчен дә һәм иҗат кешеләренең йөзаклыгы булуы өчен дә нинди рухи батырлык күрсәтергә кирәк икәнлеген безгә ныгытып, аңлатып, төшендереп бу дөньядан кискән каһарман. Без Муса Җәлилне искә алганда аның көрәштәшләрен Абдулла Алиш, аның иң якын Айнан Кормаш һәм башка бик күпләрне дә искә алабыз, чөнки алар уңдыр каһарман. Һәм һәр вакыт Муса Җәлил дигәндә безнең күз алдыбызда менә шу уңдыр каһарман да. Алар нәкъ менә Муса Җәлил Абатта эшләгән батырлыкны, нәкъ Муса Җәлил кебек үк рухи каһарманлыкны эшләгән Бөек Ватан сугышында илебезнең хакларын, халкыбызның хакларын күрсәтә алган каһарманнар иде. Мин дә менә Муса Җәлилнең каһарманлыгы турында, ул Җәлил шәһәренең каһарманлыгы турында 2 елда әйтеп алган Муса Җәлил. Үлем дип әйтеп буламысың җиңеп үлгән мондый үлемне? Һәм ягъни Муса Җәлил, Җәлил шәһәр үзләренең нинди адымга барганнарын, фашистлар куллыгында да кул булмыйча нинди адымга барганнарын күрсәтә алганнар. Дөньялар тыныч түгел. Бүгенге көндә дә бик күп явызлыклар эшләнә кешелеккә каршы. Без фашизмның нәрсә икәнен бүген дә күреп торабыз. Һәм мондый нәрсәләр булмасын, мондый нәрсәләр кабатланмасын. Илебез тыныч, кешеләрнең күңелләре тыныч, хезмәт белән яшәсеннәр өчен үзебезнең кулыбыздан килгәннең барысын да эшләргә тиешбез. Без Муса Җәлил, Җәлилчеләр каһарманлык алдында һәр чак башыбызны иябез.
Аларның батырлыгы мәңгелек. Кабулап тормыйм. Муса Җәлил, Абдулла Алиш, Айнан Кормаш, Аттал, алар әйткән икән умыр кеше. Менә уйлап карагыз. Җәлилгә 38 яшь, Анышка 36 яшь. Ярдәшләр, әле кешенең иерленең ташы торган чагы, яза торган вакыт. Иҗат итә торган вакыт, яши торган вакыт. Ләкин алар үлемгә барганнар. Һәм шуның белән дөньяда татар дигән милләтнең данын күтәргәннәр. Менә тарихны кысагыз, сез беләсез. Кырым татарларының репрессияләре язган вакытлар, сугыш вакытлары. Инде Идел буенда татарларны башка җирләргә сөргәннәр вакытта, менә җәлилләр күтәрелеп чыга. Җәлилләр батырлар чыга. Алар җәлилләр шуны исбатлыйлар. Татар сатлы халык түгел. Татар батыр халык, горур халык өчен халык. Әнекте бие шунда. Ир шатырның да башлаячаксыз. Чөнки һәр кеше батыр булырга хаклы. Шулай булганда гына ил яши, дәүләт яши. Рәхмәт бик зур бүгенгә килгәнгә, искә алуга килүегезгә.
Җәлилчеләрне искә алу чарасыннан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.